Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 42% stanovnika Srbije je izloženo riziku od siromaštva. Evropska unija i OEBS prate dešavanja na radioteleviziji Vojvodine. Ubijen vođa afganistanskih talibana Mula Mansur. Teniseri Srbije Tipsarević, Trojicki i Đere danas na Roland Garrosu. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Mostar dve decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još uvek nacionalno podeljen grad. Bošnjaci žive u istočnom delu grada, a Hrvati u zapadnom. Sagovornici su bili dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Hrvat Marin Bago i Bošnjak Husein Oručević. Na pitanje da li Mostar deli sudbinu podeljene BiH, Bago i Oručević kažu:
nekad mislim da jest, nekada nije. Koja će na kraju slika pobijeti, hoće li biti Mostar ta pozitivna igra ili neće biti pozitivne priče, nikako to zaista ne znam.
Mislim da je to stereotip koji vlada i koji bi trebalo prevazići.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija Evropske unije i misija OEBS-a u Srbiji saopštili su da sa pažnjom prate veliki broj personalnih promjena u radioteleviziji Vojvodine. Evropska unija i OEBS su podsjetili na važnost stvaranja podsticajnog okruženja u Srbiji u kom sloboda govora može nesmetano da se ispoljava. Pokret Podrži RTV sutra u Novom Sadu ispred studija M sa početkom u 19 sati organizuje mirni građanski protest u znak podrške radioteleviziji Vojvodine. Na proteklim izborima u Srbiji ukradeno je između 200.000 i 300.000 glasova, izjavio je lider Demokratske stranke Bojan Pajtić. On je za list Blic rekao da će zahtevati da se formira anketni odbor kako bi se utvrdilo koliko su glasova zaista dobile opozicione stranke. 42% stanovništva u Srbiji izloženo je riziku od siromaštva, izjavila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ona je rekla da je u Evropskoj uniji u toj kategoriji 28% stanovništva. Osobe sa invaliditetom, Romi i drugi pripadnici nacionalnih manjina, stariji i žene, najčešće se u Srbiji suočavaju sa siromaštvom. Najnoviji podaci pokazuju da se ispod linije siromaštva nalazi 52% žena i oko 47% muškaraca. Policija u Beogradu otkrila 43 ilegalna migranta koji su bili smešteni u dve privatne kuće, saopštio MUP. Oni nisu imali lična dokumenta, protiv dve državljanke Srbije policija će podneti krivične prijave zbog sumnje da su krijumčarile ljude. Policija uhapsila 7 osoba koje su u Srbiji krale stvari iz automobila stranih državljana. Sumnja se da su duž autoputa od Batrovaca do Niša, kao i na Novosadskom putu, na parkinzima i benzinskim pumpama iz vozila krali torbe u kojima su bili novac, dokumenta i druge vrednosti. Prvog dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garrosu u Parizu danas igraju i teniseri Srbije. Janko Tipsarević protiv Miloša Raonića, Viktor Trojicki sa Grigorom Dimitrovom i Laslo Đere sa Jordanom Thompsonom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Austriji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora na kom će građani doneti konačnu odluku ko je budući šef države. Austrijanci biraju između dva kandidata, Norberta Hofera iz Slobodarske partije Austrije i Aleksandra van der Bellena, nekadašnjeg dugogodišnjeg šefa stranke Zelenih. Hofer je u prvom krugu glasanja osvojio 35,05% glasova, a van der Bellen 21,34%. Afganistanske vlasti potvrdile su da je vođa afganistanskih talibana Mula Muhammed Akhtar Mansur ubijen u američkom napadu bespilotnom letelicom. Mansur je dronom ubijen u svom vozilu u pakistanskoj provinciji Belučistan na granici s Afganistanom. Više od jedne decenije Saudijska Arabija i druge zemlje Arapskog zaliva šire vehabizam na Kosovu kroz dobrotvorne organizacije, gradnju novih džamija, uterivanje straha i nasilja, piše New York Times. U tekstu koji prenose mediji u Srbiji, taj američki list navodi da se vehabizam širi i regrutovanjem mladih za borbu u Siriji na strani džihadista. U protekle dve godine policija identifikovala 314 građana Kosova, uključujući dva bombaša samoubice, 44 žene i 28 dece koji su nestali, a za koje se sumnja da su ih džihadisti oteli i priključili njihovim grupama, navodi New York Times. Broj stradalih u erupciji vulkana na zapadu Indonezije povećan je na 6, pošto su spasioci našli tela još tri osobe, saopštile su indonežanske vlasti. Dvoje alpinista, Holanđanin i Australijanka, umrli su verovatno od visinske bolesti dok su se spuštali sa planinskog vrha Mont Everest, a još oko 30 planinara se razbolelo ili je dobilo promrzline. Erik Arlond pre nego što je preminuo žalio se da je iscrpljen, dok je Marija Strydom umrla posle simptoma visinske bolesti. Par lavova u zoološkom vrtu u Santiago u Čileu usmrtio je 20-godišnjeg mladića koji je skočio u njihov kavez. On je skinuo odeću i oskočio u ograđeni prostor, a čuvari su ubili obe životinje u nadi da će mu spasiti život. Mladić je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije preminuo. Policija je saopštila da je u njegovoj odeći pronađena oproštajna poruka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Future, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević. Građani Mostara, koji su se nekada ponosili svojom multikulturalnošću, već 20 godina žive odvojeno. Bošnjaci u istočnom dijelu grada, a Hrvati u zapadnom. Gospodine Oručeviću, može li se reći da ta dva dijela grada razdvaja nekadašnja glavna mostarska ulica, bulevar, kojom je u ratu išla linija razgraničenja?
Pa ne mogu da ne potvrdim to o čemu govorite, gospodin Karabek. Dakle, radi se o crti razgraničenja bulevaru, dakle nekadašnjoj liniji fronta u Mostaru, koja kada je riječ o tom fizičkom, u fizičkom smislu, dakle, odvaja, odnosno dijeli ovaj grad. Dakle, u fizičkom smislu, u smislu ceste. Istina, ono što se promijenilo iz 90. godina, pa onda početkom 21. stoljeća, jeste da generalno nema fizičkih prepreka koje bi onemogućavale, dakle, građane grada Mostara da prelaze iz jednog u drugi dio grada, iako ta linija o kojoj govorite i ta podjela negdje duboko u glavama ljudi postoji. S tim da sve češće susrećem se sa mladim ljudima kojima ta linija ne predstavlja ništa. Mislim da oni polako zanemaruju ili makar donekle odbacuju ovaj princip kojeg smo uspostavili sredinom 90. godina. To lično mene kao osobu koja već dugo radi na mogućnošću suradnje do dira, ali i radoznalosti mladih ljudi u Mostaru raduje.
Gospodine Bago, nedavno sam negdje pročitao kako je današnje stanje u gradu opisao jedan građanin Mostara. On kaže, nema fizičke granice, ali i oni i mi dobro znamo gdje je granica. Slažete li se s tim?
Ne bi se složio s tim, evo da argumentiram. Jedan je vrlo mladi čovjek rekao, u Mostaru postoje dvije strane. Imate ljudi koji idu na obje strane i imate ljudi koji se zadržavaju na jednoj. Pitanje prelaska, komunikacije, druženja, poslovanja. Ne smijemo zaboraviti poslovanje. Dakle, to je u Mostaru isključivo stvar osobnog izbora. Kad biste vi obišli sva privatna poduzeća u gradu Mostaru, mislim da vi ne biste znali u kojem se dijelu grada nalazite. Mostar je vrlo, vrlo medijski izložen crno-bijelim slikama. Evo, kao jedan primjer, Mostarski gradski park, koji je napravljen prije 10 godina, sigurno je park koga ne možete vidjeti na Balkanu. Vi ćete tu vidjeti djecu svih naroda, vi ćete strance, čućete akcente regionalne, ali nikad to nećete čuti na medijima. Mostar ima 20 godina zajedničku administraciju. Dakle, ono o čemu pričamo isključivo u glavama, a to je posljedica politike i posljedica već 20 godina, nažalost, nezavršavanja nekih stvari koje su već sada postale apsurde, evo pa nemamo ni izbora.
Gospodine Oručeviću, da li je više onih koji prelaze iz jednog dijela grada u drugi dio grada i tamo odlaze u prodavnice, u kafiće, ili je više onih koji sjede u svom dijelu grada i isključivo su orijentisani na svoj dio?
Znate što? zaista nema osobe, čini mi se, u Mostaru koja makar nije malo opipala tu drugu stranu o kojoj govorimo. Dakle, nema osobe u Mostaru koja nema određenu potrebu da zbog nečega pređe ili makar dotakne taj drugi dio grada. Da li se to radi svakodnevno? Mislim da ne. Da li se to radi često? Također mislim da ne. Mogu se složiti sa kolegom Bagom da ono što danas susrećemo u velikom Mostarskom parku jeste susret Mostaraca. Jeste susret majki s djecom različitih nacija koje imaju potrebu da njihova djeca stvarno žive u nekom javnom prostoru koji je doslovno dobro uređen, a osim što je doslovno dobro uređen, ima mogućnosti da se ta djeca zabave.
Gospodine Bago, rekli ste da se Mostarci dijele na oni koji prelaze u drugi dio grada i oni ne prelaze. Koji su ti koji prelaze stalno tu liniju razgraničenja, bivšu naravno, koji komuniciraju, a koji sjede u svom dijelu grada?
Postoje te grupe ljudi i u jednom i u drugom i u trećem i u četvrtom korpusu. Ljudi koji nešto rade, oni jednostavno poslom moraju se kretati po čitavom gradu jer imate institucije koje su samo na jednoj strani. Vi jednostavno morate tu ići. Često porezna vam je na jednoj strani, ako ste poduzetnik, vi ćete mnogo puta doći na te lokacije, sud i razna ministarstva i tako dalje. Sadržaj koji ima u Mostaru, njega nikad više nije bilo kulturnog sadržaja. Imate ljude koji konzumiraju taj sadržaj bez razloga gdje se on odvija, a imate ljude koji ostaju u svom kvartu. Recimo jedan primjer ću vam reći, on je strašno ružno odjeknuo u stranim medijima. Naime, jedna organizacija je došla do podatka da postoji dosta mladih ljudi koji recimo nisu bili na Starom mostu. Mi smo pitali te ljude, dobro, jeste li vi bili igdje? I odgovor je bio nisu. Dakle, vi imate veliki broj građana koji se isključivo kreću po svojim kvartovima, koji nisu još uvijek našli zaposlenja, nažalost riječ je o mladim ljudima i možemo reći da su se oni predali. Dok s druge strane imate mnogo aktivnije ljude koji zaista konzumiraju sav sadržaj koji Mostar nudi i odgovorno tvrdim da je on mnogo veći nego u mnogim drugim gradovima u regionu. Mogu reći da su građani svojim odnosima otišli mnogo, mnogo dalje od same politike, ali nažalost mi svi građani Mostarci moramo trpiti i tu ružnu sliku preko koje se prezentira naš grad.
Gospodine Oručeviću, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojene cjeline? Recimo, svaki dio grada ima svoju elektroprivredu, svog mobilnog operatera, svoju autobusku stanicu, svoj univerzitet, odnosno sveučilište, svoje škole, svoje pozorište i kazalište, svoje bolnice, svoje sportske klubove. Da li se oni razvijaju u tom pravcu?
Sve to što ste pobrojali i još. Potpuno ste u pravu kada je riječ o tome da svaka od tih strana, dakle bilo to bošnjačka ili hrvatska strana, imaju sve to što ste nabrojali na svojoj strani. Međutim, u posljednje vrijeme, zadnjih makar 2-3 godine, uočavamo to da te u stvari ustanove koje ste pobrojali, a opet ću posebno istaći određene kulturne ustanove kakve su Narodno pozorište u Mostaru i Hrvatsko narodno kazalište, imaju potrebu za zajedničkom produkcijom. Dakle, da glumci i jednog i drugog pozorišta, dakle i pozorišta i kazališta, rade. Da se susreću, da zajedno na daskama kreiraju predstave koje će zajedno igrati i gdje će, dakle, zajedno glumiti.
Gospodine Oručeviću, da li su političari najveći krivci zato što ste Mostar nije promijenio za ovih 20 godina od kako je završen rat, što je i dalje podijeljen grad? Političari su na riječima za jedinstven Mostar, a sve čine da grad ostane podijeljen.
Krajem rata, dakle krajem 90. godina i početkom ovoga stoljeća, moglo bi se reći da klasa, dakle politička, kada je riječ o Bošnjacima u gradu Mostaru, oni su zalagali za jedinstven Mostar. Nakon toga imamo ovu promjenu, sad je HDZ za jedinstven Mostar, a SDA koji predstavlja uglavnom bošnjački korpus je sada za podijeljen grad, odnosno povratak prema onim općinama koje su nekada dijelile Mostar, tri općine, dakle bošnjačke i tri općine hrvatske, te distrikt, riječ je o bulevaru o kojem smo govorili. Političari su dakle zaglavili, može se reći, u dvije situacije imamo. Dakle, jedna koja je od strane hrvatske političke klase, namjerno ih nazivam klasom, a ne elitom, u gradu Mostaru jeste da se nikada nije odustalo od ideje koja se vrlo često nanovo profilira, to je postojanje trećeg entiteta i eventualno svrstavanje grada Mostara u oblik stonog grada Mostara. Što na neki način Bošnjacima predstavlja povratak na one pozicije koje smo imali prije nego što je ovaj grad srušen, dakle početak 90. godina, koji je uticao na to da se uglavnom bošnjačka politička elita branila i kreirala defanzivnu politiku, politiku žrtve.
Gospodine Bago, kako vi gledate na ovu ideju HDZ-a da Mostar bude hrvatski stolni grad?
Gledajte, jedno je što se govori na nekim skupovima emotivno, a drugo je što se govori ispred stranke političkim razgovorima. Imamo iste, nažalost, političke predstavnike koji su govorili i jedno i drugo. Sada HDZ ima politiku zajedničkog grada i forsira to pitanje. Međutim, zvrčka se krije ispod, hoće li se zajednički upravljati svim gradskim resursima ili neće. Međutim, sva ova priča oko organizacije grada Mostara je potpuno pogrešna. Mi sada imamo ključni problem ispoštivanje odluke Ustavnog suda. Ona se mora riješiti u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu Mostarci riješiti ovaj problem. Odluka Ustavnog suda je da se mora donijeti rješenje na koji način će se provesti izbori, tako da jedan čovjek vrijedi jedan glas. I to je ta odluka koja stoji u našem parlamentu. Pa zamislite vi jednu zemlju gdje odluka Ustavnog suda čeka na rješenje nekoliko godina. To je ključni problem. Mnoge političke opcije, mnogi mediji, pa mnoge i nevladne organizacije, nažalost, skreću s teme pa se upliću u priču kako biste vi organizirali grad. Prvo moraju biti izbori, a ljudi koji pobjede na izborima imat će toliko problema, infrastrukturalnih, urbanističkih, kulturnih, sportskih, da im neće padati na pamet kako će organizirati grad, koliko ih posla čeka. Dakle, ključ priče na parlamentu Bosne i Hercegovine koji mora ispoštivati odluku Ustavnog suda.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Brašević i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi ovo što gospodin Bago kaže da je ključna stvar sprovođenje odluke Ustavnog suda?
Ove strukture koje danas imamo u Bosni i Hercegovini ne razumiju jednu stvar o kojoj Marin također govori, na koju skreće pažnju evo cijelo vrijeme dok razgovaramo. Dakle, ovdje se u civilizacijskom smislu, kao i političkoj kulturi, a mislim da o tome trebamo govoriti, nikada nisu ispoštovale institucije, prije svega političke institucije. Mi se sjećamo da su ti isti ljudi, bilo da se radi o bošnjačkoj ili hrvatskoj klasi, političkoj, uglavnom se dogovarali u različitim restoranima, kafanama, daleko od gradskog vijeća ili eventualno mjesta gdje je sjedio gradonačelnik. Ono čega se ja bojim, to je nepoštivanje političkih institucija. Dakle, sve je puno važnije upravo od mjesta gdje sjedi gradonačelnik, sve je puno važnije od našeg mostarskog parlamenta koji mi nazivamo gradskim vijećem, sve je puno važnije od sudskih institucija, dakle, važnija je politička partija, važnija je nacija, važnije je sve ono što je neopipljivo, a svi političke institucije koje su opipljive, u kojima bi se trebalo sjediti i raditi, one se preskaču.
Gospodine Bago, mi uglavnom ovdje govorimo o istočnom i zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno hrvatskom dijelu grada i bošnjačkom dijelu grada. A kakva je uloga Srba u posljeratnom Mostaru? Oni su prije rata činili značajan dio mostarskog stanovništva. Kakva je danas njihova uloga?
Mislim da su Srbi, odnosno srpski narod, najveći gubitnici rata što se tiče Mostara. Jednostavno, propustili su razvijati političke strukture koje će zaista raditi u svom interesu. Odmah poslije rata, mnogo ljudi to ne zna. Struktura grada je bila sljedeća. Gradonačelnik je bio iz jednog naroda, do gradonačelnik je morao biti iz drugog, a predsjednik gradskog vijeća iz trećeg. I u gradskom vijeću je bilo 10 jedni, 10 drugi, 10 treći i 5 ostali ili tako nešto. Dakle, odmah u startu se dala prilika. Poslije imamo miješanje Ešdaona, remećenje tog statuta, ali Srbi su uvijek imali priliku da učestvuju u tome. Međutim, kao da ispod žita imamo dogovor da će Srbi u federaciji biti federalni Srbi. Tako u Mostaru HDZ predložio svog Srbina, SDA svog, i na taj način su Srbi izgubili nekakav svoj legitimitet, odnosno propustili su graditi svoju političku i društvenu strukturu. Sigurno su Srbi najveći gubitnici u svemu tome, pa možemo reći i što se tiče Hercegovine.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi kao i gospodin Bago da su Srbi najveći ratni gubitnici?
Da, apsolutno da, i to se vidi na svakom koraku u gradu Mostaru, ne samo onome što je historija grada Mostara, ali i onome što bi danas Mostar trebao da bude. A Mostar bi sa Srbima, posavskim Srbima, Mostarcima koji su raseljeni po Beogradu, Mostarcima koji se nalaze u Trebinju, koji i danas pamte onaj Mostar kojeg smo mi možda i zaboravili zato što predugo živimo na ovim i ovakvim ulicama današnjeg Mostara, i danas su Mostarci i danas se time diče.
Poznato je da ljudi iz zapadnog dijela Mostara uglavnom navijaju za reprezentaciju Hrvatske, a oni iz istočnog za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, dešavalo se da kada Hrvatska igra sa nekom stranom zemljom, istočni Mostar navija za protivnika Hrvatske, a kada Bosna i Hercegovina igra sa nekom drugom zemljom, onda zapadni Mostar navija za protivnika Bosne i Hercegovine. Gospodine Oručeviću, da li je to i sada tako?
Znate šta, ja bih morao tada stvarno da prođem po kafićima u kojima se gledaju utakmice i da to stvarno provjerim. Ne mogu reći da u globalu jeste tako, pošto znam jako puno mojih prijatelja koji se nalaze na zapadnoj ili istočnoj dijelu obale, koji upravo čine suprotno. Znam puno ljudi koji su zapadnom, dakle uslovno rečeno Hrvatskom Mostaru, koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Istina, kada se radi o susretu direktnom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navijaju za Hrvatsku, ali u drugim slučajevima navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U mnogim slučajima sam se također uvjerio kada Bosna i Hercegovina se ne nalazi na primjer na nekom europskom ili svjetskom prvenstvu, onda dosta ljudi također navija za tu Hrvatsku jer im je bliža. Prije svega to je možda više u prošlosti bilo, jer znamo onu situaciju da istočni Mostar bio prepun turskih zastava onda kada je Turska igrala protiv Hrvatske. Dakle, ima i jednog i drugog. Međutim, ono što ja sada primjećujem jeste da su te tenzije puno manje kad je riječ o fudbalu nego što je to bilo prije recimo 7-8 ili 10 godina.
Gospodine Bago, može li se reći da Mostar na neki način dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine? Pa dokle ona bude podijeljena i Mostar će biti takav.
Dijeli li Mostar sudbinu Bosne i Hercegovine? Nekad mislim da jest, nekada nije. Postoje dijelovi Bosne i Hercegovine gdje je multietničnost izgubljena i Mostar je tu u prednosti. On bi mogao biti zvijezda vodilja. Koja će na kraju slika pobijeti, hoće li biti Mostar ta pozitivna igra ili neće biti pozitivne priče, nikako to zaista ne znam. Ali jedno znam, da Mostar trenutno ima oko 24.000 studenata, što ga čini studentskim gradom. Svaki četvrti stanovnik grada je student i gdje god to tako, taj grad sigurno ima krasnu priliku za budućnost. Ipak će morati izići na vidjelo da sve ovo što se sada dešava, da su to ipak uski stranački interesi, a ne interesi građana. Mi slušamo po medijima, ovaj želi Mostar ovakvim, ovaj onakvim, ali mi građani Mostara još uvijek nismo uživo gledali predstavnike tih političkih opcija da nam objasne u čemu je u stvari problem. To se ne radi pred našim očima i to je ono što frustrira Mostarce. Mostarci su zaista imali mnoge probleme i mnogi pojedinci ih rješavaju tako što rade zajedničke projekte, što nešto zajedno planiraju. Jednostavno, stranke nisu dobacile do ovih odnosa koje imaju građani Mostara međusobno. I mislim da i oni znaju da bi bila jako loša poruka da se u Mostaru ne održe izbori. Znam da građani Mostara neće baš tako jednostavno prihvatiti da nema izbora još 4 godine, da nemamo vlasti. To je jednostavno neprihvatljivo. Dakle, ovdje će se nešto morati riješiti. Ako političke stranke padnu na Mostaru, ne samo što će to biti problem za Mostar, bit će sljedeći problem da imamo političke strukture koji ne poštuju odluke Ustavnog suda. Morat ćemo se upitati svi mi skupa pa kome te političke strukture uopće i trebaju.
Gospodine Oručeviću, evo da i vas upitam, da li Mostar dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine?
Mostar je uvijek na neki način tako i predstavljan i mislim da je to stereotip koji vlada i koji bi trebalo na neki način prevazići. Ja se ovdje možda ne bi složio sa Marinom da političke strukture treba i dalje na njih tako ozbiljno gledati, da kako oni jesu kočnica ovoga oko svega što govorim, ali mislim da se i u društvu i u kulturi u Mostaru dešavaju izuzetni pomaci. I ja se nadam, i tako ću stvarno završiti, da će Mostar uskoro sa ovakvim ljudima, kulturnjacima koji ima, biti europska predstavnica kulture i da tada uistinu može se preskočiti politika i politici pokazati kako Mostar može biti drugačiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bago.
Hvala vama.
Hvala gospodine Oručeviću.
Hvala gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dvije nevladine organizacije, Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević, i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvalitete života. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za koji dan centar Užica potpuno će drugačije izgledati zahvaljujući regionalnom festivalu murala. Najpoznatiji umjetnici uličnog slikarstva ovih dana oslikavaju užičke zidove, tako da će ideja od pre 20 godina Užice grad murala dobiti svoj smisao. Priču ima Novka Ilić.
U Užicu je u toku festival murala pod nazivom Revitalizacija, a to je zapravo nastavak ideje Užice grad murala, čija realizacija je započela još pre 20 godina kada je nekoliko afirmisanih umetnika oslikalo užičke zidove. Sada festival organizuje grupa mladih umetnika iz udruženja OPEKA, a murale na 4 lokacije rade poznati street art umetnici iz regiona. Postojeći i novi murali bit će obeleženi informativnim pločama, a smisao je kulturološki i turistički, kaže organizator festivala Uroš Marić.
Umetnicima je data sloboda u smislu da im nije nametana striktno tema, ali svi su dobili opis te rade, šta rade da da svoje djelo uklope u okolinu, da se dobije jedna smislena cjelina. To su već afirmisani umetnici, zapravo je ta moment neizvjesnosti neka lepota.
Jedan veliki zid Gradskog kulturnog centra slika internacionalni ulični crtač Andrej Žikić, artez iz Beograda.
Pa dobit će jedan, ja se nadam, lep mural, inspirisan samom lokacijom, pre svega kroz kolorit, ali i tematiku koju u stvari treba dočara prirodi i neke prirodne lepote koje su prisutne u ovom kraju. Ja se ne trudim toliko da pošaljem poruku konkretnu, više se trudim da inspirišem posmatrača, da inspirišem umetnike, druge, i jednostavno da svojim radom podstaknem nekoga da počne se bavi crtanjem, u stvari da prikažem neke scene koje ponekad nisu moguće, ali su u mojoj glavi moguće, pa i na zidu.
Svoj pečat u samom centru Užica ostavio je i slikar iz Zagreba, Slaven Kosanović Lunar, poznat u svetu po slikanju svog mačka. Tako je uradio i u Užicu.
Ovaj mačak tu zapravo priča jednu priču pozitivnu koja se zapravo tiče, ajmo reći, nekakvog onih roditeljstva i općenito pristupa životu. On ima iza sebe malog mačka koji je u sumnjama, u odrastanju, u nekakvim svojim dilemama vlastitim, a on kao roditeljski mačak, brižni mačak, može čak se gledati u nekakvom drugom smislu kao nekakva ona zrelija osoba koja pomaže manje zreloj osobi koja hvata to sunce kao simbol nekakve pozitive.
Tokom festivala koji traje 7 dana bit će održano više radionica na temu murali kao intervencija u javnom prostoru. Cilj je posticanje i afirmisanje mladih umetnika kojih srećom ima puno u Užicu, zahvaljujući srednjoj umetničkoj školi, kaže užički akademski vajar Filip Baralić.
Napravimo izvesne paralele između revitalizacije murala i našem gradu i drugih elemenata urbane kulture i samog street arta. Zajedničkim radom ćemo se truditi da izrazimo kako timski duh, tako i individualna kreativnost svih učesnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od 42% stanovnika Srbije izloženo riziku od siromaštva. Evropska unija i OEBS prate dešavanja na radioteleviziji Vojvodine. Ubijen vođa afganistanskih talibana Mula Mansur. Teniseri Srbije Tipsarević, Trojicki i Đere danas na Roland Garrosu. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.